Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hiljennymme tämän perjantaisen seurapäivän päätteeksi vielä erään Raamatusta löytyvän iltahetken äärelle Emmauksen tien kulkijoiden kohtaan. Luen puheen tämän iltahartauden johdannoksi Luukkaan evankeliumin luvusta 24 jakeesta 25 jakeeseen 32 Jeesuksen nimeen. Silloin Jeesus sanoi heille: voi teitä ymmärtämättömiä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa, mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat: jää meidän luoksemme, päivä on jo kääntymässä iltaan. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet, mutta samassa hän jo oli poissa heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen: eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Aamen. Tämä lukemani teksti on katkelma pääsiäisillan tapahtumista, joista Luukas täällä 24. luvun loppupuolella kertoo. Lukemani tekstin edellä Luukas kertoo, että kaksi opetuslasta, joista toisen hän sanoo nimeltä Kleoppas, ovat matkalla Emmaus-nimiseen kylään. Ja täällä kerrotaan, että sinne on Jerusalemista noin 2 tunnin kävelymatka. Täällä Raamatussa on sitten alaviite, jossa sanotaan, että alkutekstissä tämä 2 tunnin kävelymatka on määritelty 60 stadionia. Ja sitten kerrotaan, että stadionin mitta tuolloin oli 192 metriä, joka tarkoittaa sitä, että näillä opetuslapsilla oli sellainen reilu 11 kilometrin kävelymatka edessä. Tästä Reisjärven kirkolle ja puolimatkaan takaisin. Nämä kaksi opetuslasta ovat hämmennyksissään. He ovat olleet todistamassa pääsiäisen tapahtumia, sitä, että heidän mestarinsa on otettu kiinni, ristiin naulittu ja kuollut ja haudattu. Mutta sitten täällä kerrotaan, että he keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Nimittäin tämän lisäksi he olivat kuulleet sen, mitä pääsiäisaamuna oli tapahtunut, että oli löydetty tyhjä hauta. Ja sieltä oli lähtenyt sanoma: ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Ja sitten vielä on muistutettu: muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa, että 3:ntena päivänä hän nousee kuolleista. nämä kaksi opetuslasta, Kleopas ja toinen nimeltä mainitsematon, ovat matkalla Emmaukseen ja ovat yhä hämmennyksissä, mitä on tapahtunut. Ja sitten kerrotaan tekstimme edellä, että Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan, mutta he eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Ja sitten alkaa keskustelu tämän tuntemattoman, siis Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus kysyy matkamiehiltä, mistä te oikein keskustelette? Ja olette murheelliset. Niin sitten Jeesukselle he vastaavat, taidat olla ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka ei tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten Jeesus vielä tekeytyy kysymään, että no mitä siellä sitten on tapahtunut. Ja panee opetuslapset kertomaan, mitä oli tapahtunut. Ja sitten täällä Luukas kertoo näistä opetuslasten vastauksista, että he sanovat, meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Ja sitten vielä, että eikä tässä kaikki. Tänään on jo kolmas päivä, kun se tapahtui. Ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin, kun he kävivät haudalla, että eivät löytäneet Jeesuksen ruumista. Pysähdyn tässä tähän sanaan, jossa tässä todetaan, että olimme eläneet siinä toivossa. Vanha käännös sanoo tämän, luulimme hänen siksi, jonka piti Israelin lunastamaan. Näin heikoksi oli mennyt opetuslasten usko. Niiden opetuslasten usko, jotka olivat todistajia, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, olivat kuulleet hänen puheensa, puheen siitä, Jumalan valtakunta on lähestynyt, tehkää parannus, uskokaa evankeliumi. Ja sen, miten Jeesus oli saarnannut Jumalan valtakuntaa ja syntien anteeksi antamusta. Ja sitten he olivat nähneet ne ihmeet tai tunnusteot, joita Jeesus oli tehnyt. Muistamme niitä ruokkimisihmeitä, parantamisihmeitä, kuolleista herättämisiäkin. Kaiken tämän opetuslapset olivat nähneet ja kuulleet. Omin silmin ja omin korvin. Ja sitten me olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi. Näin heikoksi, suorastaan luulouskoksi oli muuttunut opetuslasten usko. Ja tähän sitten Jeesus sanoo heille tekstimme sanat. Voi teitä ymmärtämättömiä. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Vanha käännös sanoo tämänkin jotenkin jämerämmin. Oi te tomppelit ja hitaat sydämestä uskomaan. Tällaisia olivat opetuslapset. Ymmärtämättömiä, hitaita uskomaan. Myös muualla Raamatussa, täällä evankeliumeissa, Jeesus joutuu aivan kuin ojentamaan opetuslapsiansa tällä samalla lausumalla, vähän uskoiset. Muistamme sen tapahtuman, kun Jeesus ja opetuslapset olivat veneessä siellä Galilean merellä. Tuli myrsky. Opetuslapset pelkäsivät. Mutta kun Jeesus nousi, herätettiin, hänen ensimmäiset sanat olivat, te vähäuskoiset, miksi olette pelkurit? Ja toisaalta Pietari siellä samalla järvellä, kun muistamme sen, Jeesus käveli vetten päällä, niin Pietarikin sitten lähti kävelemään vetten päällä kohti Jeesusta. Niin kun hän sitten näki aallot, hän alkoi vajota. Samalla tavalla Jeesus joutui häntä opettamaan, noinko vähän uskoa. Myös vuorisaarnassaan Jeesus puhuu, kun hän puhuu niistä taivaan linnuista, niin sielläkin hän käyttää tätä samaa sanamuotoa. Jos löydän sen nyt tästä nopeasti sen kohdan, niin kun Jeesus puhuu täällä Salomon loistosta ja Gedon kukista ja luonnon ihmeistä, niin hän sanoo, kun Jumala näkee, näin pukee Gedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin totta hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Opetuslapset itsekin totesivat, kohta johon näissä seuroissa on jo viitattu varmaan useammankin kerran, kun Jeesus opetti kohtaamaan toista uskovaista langennutta, antamaan anteeksi, aina antamaan anteeksi, niin opetuslapset joutuivat toteamaan lisää meille uskoa. Toisaalta ei Jeesus ollut vaillakaan paljoa uskoa. Siellä omassa puheessaan hän kerran totesi, että jos teillä olisi edes sinapin siemenen verran uskoa, te voisitte vuoria siirtää. Vähäkin usko olisi ja riittäisi ja yhä riittää. Minä ajattelen tämän Raamatun kohdan kohdalla, kun Jeesus näin vahvasti puhuu tässä opetuslapsille, että voi teitä ymmärtämättömiä ja hitaita uskomaan. Niin, rakkaat veljet ja sisaret, ajattelen sinua ja minua, meidän uskoamme. Onko meillä vähä uskoa? Olemmeko me hitaita uskomaan? Olemmeko me ymmärtämättömiä? Vai onko meillä sellainen ymmärrys, että me kaikki asiat tunnemme ja tiedämme, myöskin näistä autuuden asioista? Vai joudummeko me tunnustamaan, että vähä on uskoa? Mutta tänä iltana, veljeni ja sisareni, vähäkin usko riittää. Jos sitä olisi sinapin siemenen verran, niin se riittäisi. Toisaallahan, niin kuin näissä seuroissa on jo todettu, niin Jeesus asetti pienen lapsen uskon esikuvaksi. Pienen lapsen, joka ei paljon ymmärrä. Ei ymmärrä ajallisista asioista eikä uskon asioista, mutta uskoo. Lujasti uskoo ja on uskon esikuva. Se Paavalikin, kun se puhuu ihmisymmärryksestä ja uskon ymmärryksestä, niin se voimakkaasti ottaa kantaa tähän ristiriitaan. Täällä korintolaiskirjeessä Paavali puhuu ihmisviisaudesta ja Jumalan viisaudesta, kun hän kirjoittaa, puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Näin Paavali. Ja sitten hän vielä myöhemmin täällä jatkaa omasta kohdastaan. Kohdan, jonka me veljet tälle paikalle tullessamme usein koemme hyvin omakohtaisesti, kun se hän Paavali kirjoittaa. Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Rakkaat matkaystävät, tänä iltana, jos me löydämme täältä Emmauksen tieltä nyt kaksi opetuslasta, jotka olivat hämmennyksissään ja aivan luulouskossa, onko sitten ihme, jos mekin olemme joskus epäilysten piirittämiä? Saatamme pohtia, sanoiko Jumala todella niin, näinkö pieni joukko voi pelastua? Näinkö yksinkertainen on se usko, jolla päästään taivaaseen? Ja vielä, pääsenkö minä perille, kun olen näin heikko uskovainen, kun olen epäileväinen ja lankeilevainen ja kiusausten piirittämä, ajan paineetkin painavat, niin voinko päästä perille? Mitä vapahtaja, kun hän liittyy tähän matkajoukkoon, mitä Jeesus tekee? Ensinnäkin haluan vielä kiinnittää huomiota siihen, että näitä opetuslapsia oli kaksi. He eivät olleet yksin. He olivat etsineet matkakumppanin, rinnalla kulkijan. Taivaan Isä, antakoon sinulle ja minulle rinnalla kulkijan, jonka kanssa jakaa niitä kysymyksiä, joiden keskellä me olemme. Ja vielä, kun vapahtaja liittyi matkakumppaneiden joukkoon kolmanneksi, muistatte, mitä vapahtaja lupasi siellä, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni. Siellä minä olen heidän keskellänsä. Niin tapahtui tässä. Kaksi epäilevää matkamiestä oli. Vapahtaja liittyi heidän seuraansa. Myös meidän kohdallamme voi käydä näin. Sitä me saamme pyytää ja rukoilla, että rinnalle kulkijan mukana vapahtaja saisi liittyä seuraamme. Tässä seuroissa on puhuttu jo siitä Danielin kohdasta. Niin sielläkin on hyvin puhutteleva kohta, kun ne kolme poikaa ovat siellä tulisessa uunissa, tulisessa pätsissä. Ja kuningas katsoo sinne tulen keskelle. Ja hän sanoo, kolme miestä sinne laitettiin, mutta minä neljä näen, ja neljäs on niin kuin Jumalan poika. Sielläkin vapahtaja oli näiden poikien keskellä, niin kuin on meidän keskellämmekin, missä kaksi tai kolmessa olla koolla hänen nimessänsä. Ja sitten toinen, kun vapahtaja alkoi puhuttelemaan näitä opetuslapsia, epäileviä, mitä hän teki. Hän avasi heille kirjoituksia. Hän avasi heille Jumalan sanasta, profeettojen opetuksia, että näin piti käymänkin. Näin oli ennustettu ja näin piti käymän. Ja sitten kerrotaan täällä, että kun he vaativat sitten kolmatta kulkijaa tulla mukaansa sinne taloon illan saapuessa, niin sitten kerrotaan, että kun vapahtaja tuli heidän mukaansa, niin hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi se heille. Ja silloin heidän silmänsä aukenivat ja tunsivat hänet. Tätä leipää näissäkin seuroissa on murrettu. Ja vielä tässä iltahartaudessa haluan olla murtamassa sitä elämän leipää, joka on anteeksi antamuksen evankeliumi. Se evankeliumi, joka lupaa epäilevälle matkamiehelle, horjuvallekin taivaantien kulkijalle. Ja myös sinulle, joka ehkä olet jo luopunut tästä uskosta, sinullekin tämä evankeliumi lupaa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja vielä tänäänkin saat käy tapahtua niin kuin tässä kävi, että kun evankeliumi avaa sydämen uskomaan, silmät aukenevat ja he tunsivat hänen. Silloin avautuu myöskin Jumalan valtakunnan kalleus. Sisarten ja veljen kalleus Jeesuksen nimessä ja veressä ovat synnit anteeksi. Siksi kannattaa uskoa. Kannattaa vielä tänäkin iltana uskoa. Veljeni ja sisareni, ylennä sydämesi uskomaan. Kaikki synnit, epäilykset, kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ovat synnit anteeksi. Aina rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Niin sen ilon myöskin nämä opetuslapset saivat kokea, kun he tunsivat Jeesuksen ja vaikka hän poistui heidän keskuudestaan, niin ei enää matka rasittanut, vaan tuli kiire palata takaisin Jerusalemiin. Uudestaan kävellä se 2 tunnin päivämatka, että pääsivät kertomaan toisillekin siitä, mitä he olivat kokeneet. Kannattaa uskoa niin kuin entiset pyhät ovat uskoneet vielä tänäkin päivänä. Jää veljeni ja sisareni turvallisesti uskomaan. Synnit ovat anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja saarnaatteko minullekin vielä tämän saman evankeliumin? Näin minä tahdon uskoa Jeesuksen nimeen. Aamen. Hiljennymme iltarukoukseen ja Herran siunaukseen. Levolle käynyt luojani, armias ole suojani. Vuoteelta, jos en nousisi, taivaaseen ota luoksesi. Jos vielä uuden päivän saan, lapsenas auta kasvamaan. Varjele Herran laumassa, siellä saan olla turvassa. Lapsena hoida taivahan, keskellä vieraan maailman. Täällä jo taivas rintaan luo, nukkua helmaas nyt mun suo. Herra, hyvästi siunaa meitä ja varjele. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.